Liaudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Popiežiaus kvietimas trečiadienio audiencijoje. Išdrįskite eiti iš pažinties, susitaikyti su Dievu, broliu ir bendruomenė. Situacija Ukrainoje, popiežiaus pasisakymas ir Lietuvos vyskupų pareiškimas. Šventojo tėvo potvarkiai trečiadienį. Trečioji kardinolų tarybos diena. Seniausia pasaulyje vienuolė. Pokalbis su kunigų kongregacijos prefektu. Kunigystė nėra statusas, kuris atskiria nuo žmonių.
Trečiadienį popiežius Pranciškus bendrosios audiencijos metu skaitė katechezę apie susitaikymo sakramentą. Pasveikinęs tikinčiuosius, popiežius kalbėjo, kad per krikščioniškos iniciacijos sakramentus, krikštą sutvirtinimą ir Eucharistiją, žmogus pradeda naują gyvenimą Kristuje. Visi žinome, kad nešiojamės jį moliniuose induose. Mus vis dar persekioja pagundos, kančia, mirtis ir dėl nuodėmės mes net galime prarasti naująjį gyvenimą. Dėl to viešpats norėjo, kad bažnyčia tęstų jo išganimo darbą savo nariams, ypač per sutaikinimo sakramentą ir ligonių patepimą, kurie gali būti pavadinti bendru išgyjimo sakramentu. Kai einame iš pažinties, einame ir pagydyti save, pagydyti sielą, širdį nuo to, ką padarėme netinkamai. Jų vidinį ryšį geriausiai atspindi biblinė ikona – epizodas apie nuodėmio atleidimą paralyžuotajam ir jo išgydymą. Popiežius sakė, kad atgailos ir susitaikymo sakramentas, kurį taip pat vadiname išpažintimi, kyla iš Velykų slėpinio. Velykų vakarą pasirodęs mokiniams, viešpats pasakė, ramybė jums. Tai pasakęs, jis kvėpė juos ir tarė, imkite šventąją dvasę, kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, sulaikytos.
Perdono dei nostri peccati non è qualcosa che possiamo darci noi.
Mes negalime sau suteikti nuodėmių atleidimo. Atleidimo prašome iš kito ir iš pažinties metu atleidimo prašome iš Jėzaus. Tai ne mūsų pastangų vaisius, o šventosios dvasios dovana, pripildanti mus gailestingumo ir malonės, kuri nepaliaujamai srūva iš nukryžiuoto ir prisikėlusio Jėzaus širdies. Galime atrasti ramybę tik tada, kai leidžiamės sutaikomi per viešpatį Jėzų su tėvu ir broliais. Visi tai jaučiame širdyje, kai einame iš pažinties, apsunkusią sielą, nuliūdę. Tačiau, kai jaučiame Jėzaus atleidimą, esame susitaikinę, jaučiame tokią gražią ramybę, kurią tik Jėzus gali mums duoti, tik jis, kalbėjo popiežius. Vėliau šventasis tėvas priminė, kaip kito šio sakramento šventimas metams bėgant, nuo viešos formos, kuri buvo praktikuojama iš pradžių, iki asmeninės išpažinties. Jis pabrėžė, kad nepakanka paprašyti viešpaties atleidimo širdyje ir mintyse, o reikia nuolankiai ir pasitikinčiai išpažinti savo nuodėmes bažnyčios tarnui, nes krikščionių bendruomenė tai vieta, kur sklando šventoji dvasia, atnaujinanti širdis Dievo meilėje ir visus paverčia vieną Kristuje Jėzuje. Kunigo asmuo čia atstovauja ne tik Dievą, tačiau visą bendruomenę.
Uno può dire io mi confesso soltanto con Dio. Sì, tu puoi dire Dio perdonami.
Tačiau kai kas gali pasakyti, išpažįstu nuodėmes tik Dievui. Taip, tu gali ištarti Dievui atleisk man ir pasakyti savo nuodėmes. Bet mūsų nuodėmes yra ir prieš brolius, prieš bažnyčią. Todėl būtina prašyti bažnyčios ir brolių atleidimo per kunigo asmenį, tęsė popiežius. Kas nors gal gėdėjasi, pasak popiežiaus ir gėdytis yra gerai, tai sveika. Nes kai žmogus neturi gėdos, yra begėdis. O gėda mus paverčia nuolankesniais. Kunigas su meilė iš švelnumu priima šią išpažinti ir Dievo vardu atleidžia. Nebijokite išpažinties, kalbėjo popiežius. Stovėdamas eilėje prie klausyklos, žmogus jaučia visą tai ir gėda, tačiau atlikęs išpažinti, išeina laisvas, didingas, gražus, gavęs atleidimą, tyras, laimingas. Tai yra išpažinties grožis. Norėčiau jūsų paklausti, bet neatsakykite man balsu, atsakykite širdyje. Kada paskutinį kartą buvote išpažinties? Kiekvienas pagalvokite. prieš 2 dienas, 2 savaites, 2 metus, 20 metų, 40 metų. Kiekvienas te suveda sąskaitas ir te pasako savo, kada paskutinį kartą buvau išpažinties. Ir jei praėjo daug laiko, negaišk nei dienos. Eik, kunigas bus geras. Jėzus yra ten, jis geresnis už kunigus, Jėzus tave priims. Su didelė meile tave priims. Būkite drąsūs ir eikite išpažinties, paragino popiežius. Brangus draugai, švęsti susitaikymo sakramentą reiškia atsidurti meilingame glėbyje. Tai nesibaigiančio tėvo gailestingumo glėbys, sakė šventasis tėvas. Jis priminė palyginimą apie sūnų, kuris iššvaistęs visą palikimą, nutarė grįžti namo, tačiau nebe kaip sūnus, o kaip tarnas. Nešdamasis širdyje daug kalčių ir gėdos, nuostabiausia, pasak popiežiaus, kad sūnų ėmus prašyti atleidimo, tėvas neleido jam kalbėti, apkabino, pabučiavo ir iškėlė puotą.
Ogni volta che noi ci confessiamo, Dio ci abbraccia, Dio fa festa. Andiamo avanti su questa strada.
Taigi kas kart, kai mes išpažįstame nuodėmes, Dievas mus apkabina, iškelia puotą. Eikime šiuo keliu. Viešpats jūs te laimina. Baigė popiežius katechezę.
Con animo preoccupato seguo quanto in questi giorni sta accadendo a Kiev.
Su neramia siela seku, kas šiomis dienomis vyksta Kijeve. Užtikrinu savo artumą ukrainiečių tautai. Ir meldžiu už prievartos aukas, už jų šeimas, už sužeistuosius. Kviečiu visas pusės nutraukti kiekvieną prievartos veiksmą ir ieškoti taikos bei santarvės. Trečiadienio bendrojoje audiencijoje paskelbė popiežius Pranciškus. Viešas popiežiaus kreipimasis dėl Ukrainos jau ne pirmas pasirodė po įvykių Kijeve naktį iš antradienio į trečiadienį. Kaip pranešė žinių agentūros, antradienį Ukrainos parlamento pirmininkas atsisakė įtraukti darbotvarkę projektą dėl 2004 metų konstitucijos, kuri numato didesnės galias parlamentui. Tai sužinoję protestuotojai pradėjo supti parlamento rūmus, o specialiosios pajėgos surenkė didelį atsakomąjį puolimą. Trečiadienio popietės duomenimis žuvo mažiausiai 26 žmonės, tiek manifestantų, tiek policijos tarpe. Tyčia sustabdžius automobilį ir ištempus iš jo nužudytas žurnalistas, pranešinėjęs apie įvykius iš Maidano aikštės, protestų širdies. Filmuoti vaizdai rodo, jog apipusės dalyvauja tikruose gatvės mūšiuose, jėga naudojama besaiko. Šimtai žmonių lengviau ar sunkiau sužeisti, nuolatos šaudoma, mėtomi akmenys, fejerverkai, molotovo kokteiliai mušamasi savadarbiais metaliniais ginklais. Kijevas yra užblokuotas, neveikia metro, blokuojami įvažiavimai į miestą, uždaryta daug mokyklų, tačiau lėktuvai kol kas skraido reguliariai. Ukraina atsidūrė ir tarptautinės bendruomenės dėmesio centre, Jungtinių tautų organizacijos, Europos Sąjungos, Vokietijos, Prancūzijos, Lenkijos, Jungtinių Amerikos valstijų, Švedijos, Lietuvos ir kitų valstybių lyderiai jau pasmerkė kraujo praliejimą, pabrėžiant ir prezidento Viktoro Janukovyčiaus atsakomybę. Tuo tarpu pastarasis ir jo šalininkai tvirtina, kad tai manifestantai provokuoja visus konfliktus, neįdami į darybas ir kesindamiesi į teisėtą valdžią. Panašiai retorika ir Rusijoje, kurioje tiek užsienio reikalų ministras, tiek prezidento Putino atstovas spaudai pareiškė, kad atsakomybė tenka opozicijai, kuri praktiškai stengiasi nuversti valdžią ir kuri yra kurstoma vakarų valstybių. Europos Sąjungos užsienio politikos vadovė vasario 20-ąją sušaukė visų valstybių narių užsienio reikalų ministrus kalbėti apie sankcijas Ukrainos valdžiai. Apie sankcijas jau aiškiai prabilo Lenkijos ir Prancūzijos lyderiai, tuo tarpu Vokietija smerkė kraujo praliejimą, tačiau apie sankcijas kalbėti neskuba, nes nėra įsitikinusi, kad tai geriausia spaudimo priemonė šiuo metu. Įvairių bažnyčių, kurių dvasininkai nuolatos būdė Maidano aikštėje, nuolatos veikiančioje ekumeninėje koplyčioje, vadovai jau ne kartą pasmerkė prievartą ir kvietė dialogai, tačiau jų balsai skęsta abipusio įtūžio chaose. Vasario 18 dieną graikų katalikų didysis arkivyskupas Svetoslavas Ševčiukas deklaravo, jog su dideliu apgailestavimu turi pasakyti, kad bažnyčių kvietimai išvengti kraujo liejimo ir taikiai spręsti konfliktą buvo neišgirsti. Dievo vardu, rašo ganytojas, smerkiu prievartą ir nepagarbą žmogaus teisėms ir žmonių valiai. Norėčiau pabrėžti, kad tas, kuris turi galią, turi ir pilną atsakomybę už tai, kas dedasi šalyje. Prašau kiekvieno nutraukti kraujo liejimą. Kviečiu visus bažnyčios vaikus pasninkui, maldai ir solidarumui su aukomis. Tuo metu, kai Ukrainai gresia brolių žudystė, teskamba bažnyčių varpai. Kreipimasi paskelbė ir Lietuvos vyskupai. Jame rašoma: Ukrainiečių piliečių troškimą gyventi laisvoje valstybėje bandoma numalšinti karinę jėgą, o į žmonių valią ir siekius neįsiklausoma. Tačiau iš smurto negimsta tiesa. Smurtas neišsprendžia problemų, o tik kėsinasi panardinti visą į baimę ir neapykantą. Meldžiame Viešpatį, kad Ukrainos vadovas priimtų sprendimus, kurie leistų pasukti santaikos link. Gyva, skaudaus mūsų šalies kelio į laisvę patirtis leidžia mums dar geriau suprasti Ukrainos žmonių išgyvenamas dramatiškas valandas. Raginame Ukrainos jėgos struktūrų vadovus padaryti viską, kad tučtojau nutrūktų kraujo liejimas. Tik dialogas gali atvesti į taiką. Kreipdamiesi į Lietuvos tikinčiuosius, raginame juos vienyti su Ukrainos krikščionimis ir melsti Ukrainai taikos bei susitaikymo, prisiminti žuvusius ir kenčiančius šventosiuose mišiuose. Te krikščioniškas solidarumas ir malda lengvina skausmą ir veda taikos link. Rašoma Lietuvos vyskupų komunikate. Trečiadienio potvarkiais popiežius Pranciškus patvirtino Rytų bažnyčios kongregacijos prefektą kardinolą Leonardo Sandri ir popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininką kardinolą Kurt Koch jų pareigose. Priminame, kad po popiežiaus Pranciškaus išrinkimo Šventojo Sosto dikasterijų vadovai pareigas ėjo laikinai iki naujų popiežiaus sprendimų, kuriuos jis daro po asmeninių susitikimų. Popiežiaus potvarkiais į minėtų institucijų tarybas buvo įtraukti nauji nariai ir dar 5 metams patvirtinti dauguma iki šiol taryboms priklausiusių narių. Kitu potvarkiu Pranciškus paskyrė Braziliją miesto ir arkivyskupijos Brazilijoje vyskupą auziliarą Markonį Vinicijos Ferreira, gimusi 1964 metais iki šiol arkivyskupijos generalinį vikarą. Trečiadienį baigėsi iš 8 kardinolų sudarytos tarybos posėdžiai trukė 3 dienas, beveik visuose pagal galimybės dalyvaujant popiežiui Pranciškui. Vatikano spaudos salės direktorius tėvas Federico Lombardi trečiadienio popietę trumpai apibendrino dienos darbus. Kaip ir antradienį, kardinolų patarėjų Romos kurijos reformos reikalams dėmesio centre buvo 2 ataskaitos. Viena apie Šventojo Sosto bendrą ekonominę ir finansinę struktūrą, o antra apie vieną iš šios struktūros dalių – religinių darbų institutą. Buvo suformuluoti pasiūlymai, kuria kryptimi reikėtų judėti, kuriuos įvertins pats popiežius. Tos pačios ataskaitos, kiek trumpesnė forma, buvo pateiktos ir kitai 15 kardinolų tarybai, kurie atsakingi už Šventojo Sosto ekonominės ir organizacinės problemas. Tėvas Lombardi priminė jau ne pirmą kartą šiomis dienomis, kad šie posėdžiai buvo skirti ne sprendimams priimti, tačiau informavimui ir geram situacijos perpratimui, klausimams ir įsigilinimui. Kiti kardinolų patarėjų tarybos susitikimai numatyti balandžio 28-30 dienomis, tuoj po Jono 23 ir Jono Pauliaus II kanonizavimo. Dar kitas bus surengtas Liepos 1-4 dienomis. Italijai vienuoliai Candida Bellotti, kuri priklauso Šventojo Kamilio ligonių patarnautojų kongregacijai, vasario 20 dieną sukanka 107 metai ir turimais duomenimis ji yra seniausia vienuolė pasaulyje. Visą gyvenimą dirbusi su ligoniais, nuo 2000 metų ji gyvena gražiame ir istorinėme Luka mieste, Toskanos regione, savo bendruomenės namuose. Jos protas šviesus, savo buitį prižiūri savo pačios jėgomis ir, kaip praneša kamiliečiai, savo gimtadienį atšves Romoje, pirmiausia sudalyvaudama šventosiuose mišiuose su popiežiumi Pranciškumi, o vėliau su kitais savo bendruomenės nariais jų namuose Romoje. Italo dienraštis Lestam pakalbino kunigų kongregacijos prefektą Beniamino Stelle, kuriam bus suteikta kardinolystė. Arkivyskupas pasakojo, kaip jis sužinojo šią žinę. Oficialaus paskelbimo išvakarėse sausio 11 dieną lankėsi pas popiežių Pranciškų ir ilgai kalbėjusi dėl jo vadovaujamos dikasterijos reikalų. Prieš atsisveikinant popiežius jam paprastai pasakė, kad jo vardas yra naujų kardinolų sąraše, žvelgdamas tiesiai į akis. Vėliau, priminė ganytojas, popiežius Pranciškus pasiuntė laišką, kuriame labai pabrėžė, kad kardinolystė nėra rangas ar privilegija, tačiau didesnė tarnystė bažnyčios labui, kurios jis prašo. Kalbėdamas apie savo vadovaujamos dikasterijos uždavinius, arkivyskupas Stella sakė, kad tai kunigų evangelijos tarnų gyvenimo ir misijos skatinimas. Tačiau kongregacija taip pat sprendžia ir visą eilę konkrečių problemų, nesutarimus ar konfliktus tarp kunigų ir vyskupų, siekiant atrasti abipusį susitarimą. Tų kunigų ir diakonų, kurie negrįžtamai paliko savo šventimų būklę, dispensos nuo iš šventimų kylančių įsipareigojimų, vyskupų turto ir paveldo klausimus. Arkivyskupas Stella taip pat sakėsi įsitikinęs, jog nuolatinė formacija turi būti vienas iš prioritetų tiek vyskupams, tiek kunigams, tiek diakonams. Pasauliu reikia evangelizuotojų, kurie išsiskiria savo šventumu, savo kultūra ir tiesa doktrina, liudijančių ir širdimi ir protu. Yra įvairių priemonių, kurias bažnyčia rekomenduoja savo ganytojams, pirmiausia rekolekcijos ir dvasinės pratybos. Kasdienio studijos, atvirumo situacijoms, kuriuose reikia atrasti atsakymus pagal Evangeliją. Kunigas egzistuoja, kad darytų tai, ką darė Jėzus. Jis ligoniams ir visiems kitiems, jo ieškantiems, visada rodė gailestingą Dievo tėvo veidą, gydydamas sielas, atleisdamas nuodėmes, skelbdamas dangaus karalystę, netmesdamas nieko, tačiau suprasdamas gilius poreikius, padėdamas augti. Kunigas yra tas, kuris kasdien tapatinasi su Jėzumi, kuris tėvo valios vykdymą pavertė savo kasdienę duoną. Mes, kunigai, niekada neturime užmiršti to, vykdydami savo misiją tarp žmonių. Mes turime būti kunigais, o nedirbti kunigais. Kalbėjo arkivyskupas Stella, linkėdamas kunigams būti arti viešpaties, vesti tiesų skaidrų, kuklų gyvenimo būdą, kad spindėtų sielovadinių gailestingumų, netapti vien kulto funkcionieriais ar struktūrų administratoriais. Paprašytas pakomentuoti klerikalizmo pavojų, kurį jau ne kartą minėjo popiežius Pranciškus, arkivyskupas Stella sakė, kad pagal jo supratimą popiežius kalbėjo apie kunigą, kuris nori vadovauti, įsakinėti, kuris viską žino, užsidarydamas savyje neleidžia kitiems dalyvauti bažnyčios misijoje. Klerikalas yra savyje užsidaręs kunigas, kuris nepalieka vietos kitiems, ypač pasauliečiams, nepripažindamas jų vaidmens bažnyčios misijoje. Kartais toks kunigas manosi galys valdyti ypač tuos, kurie neturtingi ir neišprusę, manosi priklausas tarsi kokiai kastai, kuri naudojasi gale ir privilegijomis. Toks klerikalizmas kenkia kunigams, nes iškraipo jų misiją, kenkia pasauliečiams, nes trukdo jiems augti ir tapti saugusiais krikščionimis. Žodis klerikalizmas kviečia kunigus kasdien atlikti sąžinės apskaitą, kad nepamirštumėme, jog būti dvasininku yra pirmiausia sąlyga veiksmingam liudijimui tarp žmonių, o ne statusas, kuris atskiria nuo žmonių ir leidžia pasijausti laipteliu aukščiau. Tai yra tikras pavojus kunigystei, kurio reikia saugotis ar gydytis, kad Marijos pavyzdžių būtume pajėgus būti nuolankiais, ištveriančiais ir dovanojančiais, sakė kunigų kongregacijos prefektas. Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.
Klausytojai, Dievo gailestingumo vainikėlio maldą transliuosime iš Vilniaus Dievo gailestingumo šventovės.